7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. În ediția de astăzi vă propun să ascultați un interviu realizat de colega mea de la Praga, Ileana Giurchescu, cu unul dintre coloșii Europei Libere. Ascultătorii cu experiență îi vor recunoaște lesne vocea, iar cei mai tineri vor avea prilejul să răsfoiască manualul de istorie. Dar mai întâi, ca de obicei, buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Chad, armata a anunțat că l-a ucis pe unul din liderii rețelei teroriste Al-Qaeda. Moqtada Belmokhtar era considerat responsabil de atacul asupra unei exploatări de gaze naturale din Algeria. 60 de persoane, între care mulți lucrători străini, au fost ucise atunci în cele 4 zile de confruntări. Liderul terorist a fost ucis în Mali, se pare, sâmbătă. Știrea nu a fost confirmată de ofițerii francezi aflați deja în Mali. Într-un interviu cu cotidianul britanic Sunday Times, președintele sirian Bashar al-Assad a criticat politica britanică față de Siria naivă și lipsită de substanță. Marea Britanie se numără printre țările care au insistat ca opoziția siriană să primească și arme, dar miștii de externe ai Uniunii Europene au decis că vor trimite numai ajutoare nemilitare. Aflat în Egipt, secretarul de stat american John Kerry se întâlnește astăzi cu președintele Morsi. Iar Kerry a declarat că este vital ca Egiptul să facă reformele economice necesare pentru a primi de la Fondul Monetar Internațional un credit de aproape 5 miliarde de dolari. Și în Ucraina, partidul fostului președinte Victor Yanushenko, Ucraina noastră, s-a autodizolvat sâmbătă, iar însemnele partidului au fost donate Muzeului Revoluției Portocalii. La alegerile parlamentare de anul trecut, Ucraina noastră a primit numai 1% din voturi. Și ce se va întâmpla mâine, luni 4 martie, în Moldova? Partidul Democrat ar putea decide dacă sprijină sau nu în Parlament marți moțiunea de cenzură înaintată de comuniști, la fel și Partidul Socialiștilor, care va avea un consiliu politic. Institutul de analiză politică îmi prezintă top 50 cei mai influenți politicieni pentru luna februarie, iar Primăria Capitalei, pe fundalul negocierilor bugetare, va ține o ședință săptămânală a Consiliului Municipal. Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine. Un salut care a însoțit generații de ascultători ai Vocea Americii sau Europei Libere și care aparține lui Mircea Carp. Domnul Carp, cum l-am numit din prima zi când am venit la Europa Liberă. Pentru mine, începătoarea de la mijlocul anilor 80, secolul trecut, domnul Carp era unul din stâlpii Europei Libere, cu programul său de politică externă, actualitatea internațională. Așa că la început am ignorat total cariera sa, cel puțin la fel de impresionantă de la Vocea Americii. Domnul Carp a împlinit la începutul acestui an 90 de ani și publică la editura Polirom de la Iași autobiografia intitulată Cum altfel decât Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine. Recent ne-am revăzut la München, în Germania. Ce mi-a povestit despre viața sa, despre exil și speranțele născute după Revoluția din decembrie 1989, aflați după buletinul de știri al Europei Libere. Acestea au fost știrile Europei Libere, știri la orice oră pe internet la europalibera.org sau pe telefoanele mobile, după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere. Și acum, cum am promis, îi dau cuvântul lui Mircea Carp. Domnule Carp, ați plecat din România cu 65 de ani în urmă.
Sunt 30 sau 31 ianuarie 1948. Abdicase regele, 27 decembrie, eu eram, deși fusesem eliberat de la închisoare, eram cu domiciliu forțat oarecum în București și totuși gândul meu era să mă duc, nu mai aveam ce face în România, nu am reușit să la anumite chestiuni cu să ajung până în munți. Și atunci m-am hotărât să mă duc totuși în exil, să mă duc în Occident, unde împreună cu ceilalți români care se aflau acolo, doream să particip la activitatea exilului.
Și ați ajuns în 51 în Statele Unite?
Da, cu o trecere foarte plină de aventuri în frontiera dintre România-Ungaria, din Ungaria în Austria, în zona sovietică și, pe urmă, în zona americană la Salzburg.
De atunci trăiți, dacă pot să spun, numai în exil.
De atunci am trăit în exil, sigur că da. De aici am trăit în exil, am colaborat cu autoritățile americane de la Salzburg, dar în același timp am fost activ în activitatea exilului românesc din Salzburg și din Austria, în special din zona americană unde mă găseam. În 51, mai ales după ce am avut marea dezamăgire cu încheierea războiului din Coreea fără niciun rezultat pozitiv pentru noi, în special pentru Indie, sigur că da, pentru Europa de răsărit, am hotărât să accept invitația pe care a fost făcută de către autoritățile americane de a mă refugia în, de fapt, de a emigra în Statele Unite ale Americii, unde am ajuns în vara lui 1951. Am lucrat destul de repede, am început să lucrez la Vocea Americii mai întâi, dar numai ca freelancer, și să lucrez la Comitetul Național pentru o Europa Liberă, care era organizația umbrelă care acurea activitatea postului de radio Europa Liberă și și activitatea de presă și propagandă tot a aceleiași organizații.
Putem spune că exilul dumneavoastră a fost mereu legat de Europa Liberă, chiar dacă nu erați încă la München, în Germania?
Într-o parte de timp, fără discuție, de când am ajuns în America, cum spuneam, în 51, și până când am trecut la Vocea Americii în 55 sau 54, am lucrat la Europa Liberă, la departamentul de presă, fiind editorul publicației lunare, care se chema Cronica Românească, în care era trecut întreaga activitate a regimului comunist din România și a relațiilor acestui regim cu străinătatea, atât cu date, cât și cu articole și, mă rog, discuții cu diferite persoane. La Vocea Americii eram la început numai ca speaker, eram numai crainic, dar am avut, cum am mai avut de mai multe ori în viață, noroc, cel puțin la început, cum să spun, crainicul principal al Vocea Americii la acea dată s-a îmbolnăvit și am fost chemat telefonic de către directorul departamentului românesc, care era German Bălimărescu, fost ofițer în armata americană, care a fost și comisiunea americană în România, chemat și să vin să-l înlocuiesc, dacă mă încumet, să vin și să vorbesc de data aceasta live, adică să citesc știri și nu să mă ocup numai de anumite relatări, discuții și reportaje. Am venit și a fost prima mea emisiune noaptea, pentru așa zisul breakfast show de dimineață, și se pare că am avut succes atunci și am fost trecut foarte repede pe primul post, crainicul numărul 1 al Vocii Americii.
Putem spune că exilul dumneavoastră a fost legat mereu de politică și de jurnalism, de jurnalismul politic?
Da, sigur că da, deși m-am ocupat și cultural de exilul românesc. M-am căutat să mă asociez în activitatea mea și cu diferite activități ale americanilor de origine română. Asta din momentul în care am intrat la Vocea Americii și acolo m-am putut dezvolta în aceste direcții. Da, sigur că da, categoric am fost legat, însă în principal de politică și de lupta noastră asupra regimului de București, din București, lupta noastră totuși pentru a obține alături de alte grupuri naționale, cehi, maghiar, polonez, și în colaborare cu autoritățile americane, dar în primul rând cu Comitetul Național pentru Europa Liberă, de care vorbeam mai înainte, și cu o altă organizație. Se formaseră comitetele naționale ale diferitelor naționalități și am colaborat și cu Comitetul Național Român, bineînțeles, dar în principal activitatea mea era cea de la Vocea Americii, unde de la crainic am ajuns într-o bună zi șef al secției românești.
Când vă gândiți la toți acești ani de exil, care au fost momentele, mai bine zis, experiențele pozitive ale exilului?
A fost începutul când, odată cu abdicarea regelui, exilul, regele venind și el în exil, activitatea exilului românesc a căpătat o nouă amploare, o nouă constituționalitate, cum am numit-o într-un articol care apare și în cartea mea. Adică acum regele, factorul constituțional, era cu noi în exil, deci noi puteam să colaborăm cu el și el să colaboreze cu noi. A fost la început o colaborare foarte rodnică, cu vremea însă au apărut mici probleme divergente de activități care nu au convenit altor grupuri și atunci a rămas de fapt numai Comitetul Național Român și cu foarte multe organizații românești din exil care au colaborat cu majestatea sa.
Acesta a fost unul din momentele pozitive de vârf ale experienței de exil?
Eu zic că a fost un moment foarte interesant, foarte activ al exilului românesc, pentru că, așa cum spuneam mai înainte, toată activitatea celor care au mers cu regele și marea majoritate a organizațiilor au mers cu regele, această activitate acum primea tot mai mult un accent de participare națională la lupta pentru eliberarea României, pentru reintroducerea unei politici, a unei țări cu așa democratice și, bineînțeles, cu aducerea regelui pe tron.
Și dacă vă gândiți la toți acești ani de exil, momente neplăcute, experiențe negative marcante au existat?
Experiența negativă a fost când anumite grupuri din această unitate a exilului s-au despărțit, au mers pe drumurile lor. Mulți dintre ele au mers foarte bine și foarte frumos, numai era păcat că noi eram cu toți împreună. Eu unul am propovăduit întotdeauna ideea unității și nu a unirii. Să mă explic un moment, pentru că, după părerea mea, unirea tuturor grupurilor a oamenilor este ceva extraordinar de greu și în exil s-a dovedit la toți exilații nemți pe vremea hitlerismului care s-au dus în America, exilații ruși și, bineînțeles, exilații de mai târziu. Dar o unitate am propovăduit-o întotdeauna și cred că pe acolo, pe unde am fost, în bună parte am și reușit. Adică grupuri diferite, în anumite momente politice importante, internaționale, unde puteam să activăm, sau pur și simplu, dacă vreți, sărbători naționale, când participam toate grupările dintr-un anumit oraș sau dintr-o anumită țară, sau anumite evenimente culturale importante. Am făcut lucrul ăsta pentru că simțeam că e mult mai important, mult mai bine și cu mult mai mult succes o unitate, adică grupuri diferite lucrând pentru același obiectiv din când în când, decât o unire care mie mi s-a părut și s-a dovedit a fi așa, ca și imposibilă.
Dacă tot vorbim acum de grupări și de fracțiuni, când ați venit în Germania la Europa Liberă, ați găsit același exil fragmentat cum era și în America?
Nu, dacă vorbim de exilul european,
da,
adică exilul
românesc
în Europa, atunci sigur că au existat diferitele grupări care au mers pe drumurile lor și, iarăși, pe mine lucrul ăsta nu m-a supărat niciodată, atâta vreme cât ne găseam unitari în momente importante ale activității, ale prezentării României pe plan național, Germania, Franța, unde ne găseam, sau chiar între noi. Nu, cred că, sigur că au fost, sigur dacă ne gândim la toate anumite grupuri, au fost anumite grupări legionare care de fapt și între ei erau despărțiți și nu se înțelegeau. Pentru organizațiile democratice ale exilului românesc era foarte greu să colaboreze cu o mișcare care avea pronunțate accente de autoritate, de totalitarism. Dar eu zic că noi am avut aici la München cel puțin momente foarte frumoase când...
De exemplu, puteți povesti câteva din aceste momente foarte frumoase?
O expoziție, de exemplu, de picturi și de sculpturi ale multor exilați români din diferite colțuri ale Germaniei, expoziție care a fost organizată, de fapt, chiar de soția mea, de Gabriela. Important este că a reușit să adune și români și sași și unguri, și evrei, absolut din toate categoriile, care a fost una din realizările culturale de care vorbeam mai înainte, care au dovedit că românii totuși pot să fie împreună când e vorba de... Și cu aceeași prietenie și cu același spirit de asociere, i-am primit și pe artiștii plastici români care au venit scurt timp după evenimentele din decembrie, au venit aici în diferite colțuri ale Germaniei, dar au început cu München, nu? Și am organizat pentru ei expoziții și care au fost lucruri frumoase de unitate românească.
Și dacă tot am ajuns să vorbim despre anul 90, după revoluție, evenimente sau cum vreți să le numiți, v-ați mai simțit că erați în exil sau lucrurile se schimbaseră radical?
Sigur că s-au schimbat lucruri, e clar. Te urci în tren și te duci în România. Dacă vrei să activezi în România, cum eu continui să activez în România, prin scriind, ținând conferințe, fiind invitat la televiziune, sunt prezent la Siget, sigur că nu se mai poate vorbi de exil în sensul în care exista înainte, pentru că ușile ne sunt deschise. Uneori însă mă simt în exil pentru simplu motiv că ceea ce am sperat în toți acei 45 de ani de radio, la Europa Liberă, la Muzica Americii, la Europa Liberă, la diferitele organizații românești din Statele Unite sau din Europa, lucrurile nu stau chiar așa cum mi le-am dorit și nu numai eu.
Și ce ați așteptat de fapt? Să o luăm de la început.
Da, pe tocmai asta vreau să spun, adică poate că au fost și așteptări care nu și-au avut locul. Am crezut că mult mai mult tineret decât constat se va alătura unei afirmări, dacă vreți, politice, dar și economice, culturale românești, pe plan românesc, în primul rând, și formă, sigur că, pe plan internațional. Situația e diferită în România, de asta am privit, țin seama de lucrul ăsta, dar numai fiind atunci prezent acolo, de dincoace era poate mai greu și trăiam poate cu anumite visuri care nu erau posibil să se întâmple. Trecuseră generații, trecuseră ani de comunism în care, fără discuție, că schimbaseră mult din anumite aspecte ale mentalității. Pe de altă parte însă, trebuie să spun că am găsit în același tineret anumite alte segmente, anumite alte grupuri, anumite alte grupuri de vârstă. Am găsit foarte mult abnegație și foarte mult interes în a se dedica unei activități, nu a celei politice. Găsesc că aici prea puțin tineri sunt angajați, tineri vorbesc, în viața politică, dar în celelalte domenii, adică în jurnalism, de exemplu, nu? Sigur că în jurnalism te uiți pe de-o parte și, ca să spun așa, îți pun mâinile în păr și te gândești, dar cum se poate, după 20 și atâția de ani, să mai gândească cineva în felul ăsta. Pe de altă parte, însă, sunt mulți tineri la televiziune, la radio, la presa scrisă, care au făcut mari progrese în acești 20 de ani și s-au afirmat în acest domeniu. La țară situația o știm cu toții, mi-am închipuit, de aici a fost iar așa un vis care aș fi trebuit să nu l-am, dar l-am avut tot timpul cât eram în exil, că viața economică de la țară va primi o amploare foarte mare. Toată lumea va fi fericită că își are din nou pământul și că deci duce această activitate în felul ăsta. Și aproape 50 de ani de comunism au lăsat totuși urme adânci și în ce privește mentalitatea, în ce privește incompetența de a lucra eficace. Sigur că nu e ușor după 50 de ani de colhoz și de ordin de sus deodată să te trezești că ai pământ. Și pământul ăla, de fapt, nu e mult ca el aici. E pământ. Cum a fost și marea reformă din 1923, 5 hectare, mai ales într-o societate rurală în care pământul să moștenește la toți membrii familiei, cine vrea, nu numai în Occident, de regulă, împărțeala se face de la singurul fiu sau poate schimbă. Deci economic e mult mai rodnică această activitate. Dar ceea ce găsesc eu, însă că e foarte greu să se schimbe, probabil, dar foarte multă mentalitate. Nu, în 50 de ani au lăsat un foarte pronunțat fel de gândire și găsești oameni care și astăzi, și nu mă refer numai la oameni mai simpli, dacă îmi permit să spun așa, dar chiar și la intelectuali sau oameni din categorii superioare, care mai gândesc într-un fel, nu comunist, nu e vorba de comunism, cu anumite urmări ale unui sistem comunist, dictatorial, ale unui sistem care mai mult sau mai puțin îți pune direct pe farfurie ce să faci și cum să faci și să gândești mai puțin tu și să ai mai puține inițiative. Probabil că se vor schimba și asta.
Imediat după anii 90, la început, v-ați așteptat ca mișcarea monarhistă să aibă realmente succes în România?
Bine, am sperat tot timpul. Adică și nu consider că fac parte dintr-o grupare oarecare monarhistă sau... Noi am avut monarhie tot timpul, am avut voivodală cândva, princială, domnească mai târziu și, în urmă, regală. Da, am sperat lucrul ăsta tot timpul, adică am fost tot timpul și m-am considerat ca un om care doresc pentru țara noastră un sistem de guvernământ stabil. S-a dovedit că ceea ce a urmat în acești 23 de ani e departe de ceea ce am fi dorit să fie în țară. Noi am fost întotdeauna deprins să avem un rege, să avem și cineva care nu să ne conducă cu decretul sau cu bățul, dar care să fie o personalitate în care lumea să se uite cu încredere, cu dragoste și cu dorința de colabora împreună regele și poporul la ceva pozitiv în țară. Momentul cel mare a fost, cred eu, imediat pe 1990, când poate ar fi fost momentul ca să vină poate regele imediat în țară și în același timp să se poată restabili anumite structuri monarhice. Nu s-a întâmplat, nu intru în amănunte, dar demonstrația din 1992, când a venit la București, cu acel milion de oameni care au ieșit, și milionul nu-l spunem noi de la Europa Liberă, ci îl spune toate autoritățile, care a fost ceva extraordinar. Și a fost ceva extraordinar, mie mi-a amintit de sărbările de 10 mai, Ziua Națională a României. Eu țin mai departe și consider că 10 mai este ziua, pentru că ea ne-a dat domn puternic țării noastre, libertate și regat. Când lumea ieșea la 10 mai, vremea era frumoasă întotdeauna. Ăsta e un mare lucru. L-am auzit pe Neagu Giuvara vorbind la televiziune zilele trecute, în care și el vorbea de acest 10 mai, cum e frumos să fie, cum e 14 iulie în Franța sau în timpuri când e cald, e frumos, lumea poate să iasă, să-și manifeste sentimentele, să poată să danseze strada, seara pe stradă și așa mai departe. Așa a fost o atmosferă. Sigur că mulți dintre cei un milion vedeau ceva nou, vedeau pe regele hulit timp de 50 de ani de presa comunistă. Totuși au ieșit, au simțit e cineva care ne aparține și în care sperăm și care speră atâția români totuși că poate să aducă o situație normală.
Și cum vă explicați atunci eșecul mișcării monarhiste?
În primul rând n-a avut succes pentru că regele multă vreme n-a fost în țară. El a venit mult mai târziu, deci după 92 și-a ținut și-a respectat cuvântul și nu a rămas, deși știm foarte bine că acel milion de oameni, să vorbim așa, i-a spus regele nu pleca, asta e țara ta. Pe urmă e chestiunea că s-a tocat în rău așa de mult timp de 50 de ani împotriva monarhiei și a regelui, minciunile toate care s-au spus. Cu vremea regele, figura regelui Mihai, mă refer acum la el în primul rând, a apărit tot mai mult, era tot mai departe de țară. Și Europa Liberă avea grijă să-i transmită mesajele. Și, da? Și la Vocea Americii l-am avut și ca oaspete pe regele. Cred că poate era nevoie de această fază, poate numai trecătoare, de Republică, dar totuși o perioadă de timp în care să se treacă de la un sistem totalitar la un sistem democratic, cum Republica este în esența ei și Republica noastră funcționează cum funcționează, asta e altceva, de, și poate că treapta următoare să fie reîntoarcere la monarhie. Să vedem.
Credeți?
Eu nu mai pot decât să cred la 90 de ani, nu mai am mult timp ca să sper. Eu acum trebuie să cred, că dacă nu cred acum, nu știu când ne zic. Dar știu că există multă lume. E nevoie totuși de o mișcare sau de o personalitate, sau mai multe personalități care să întruchipeze clar în vârful lumii această reîntoarcere la monarhie. Și atunci e posibil. Sau nihil fine Deo, nimic fără Dumnezeu.
Și acum scurt să vorbim și despre cartea care o să apară la Polirom. Se numește Mircea Cap, să auzim numai de bine. Pentru ascultătorii mai tineri s-ar putea să fie o surpriză acest titlu și să afle de-abia acum că dumneavoastră, nu Necule Constantin Munteanu, ați fost cel care a împământenit la Europa Liberă acest salut, să auzim numai de bine.
Da, am adus-o de fapt de la Vocea Americii. Am avut un tâi acolo. Când mi-am făcut bagajele și am venit din coace, am adus și această lozincă cu mine. Nu este a mea. Este a oamenilor din România. În România am spus întotdeauna, să auzim numai de bine. Din momentul în care am început să-mi termin programele mele sau chiar și interviuri cu aceste cuvinte, să auzim numai de bine, pe care de altfel le și modificam, dacă aveam o revistă a presei care era negativ, spuneam sper că data viitoare să auzim și de bine, adică dar finalul era de fapt să auzim numai de bine. Deci nu e a mea, e oamenilor din România, a poporului român. Am preluat-o și am răspândit-o foarte mult, pentru că la un moment dat, la adevăr, devenise un fel de salut al multor oameni în România. Trebuie să spun și aici încă o dată, și am spus-o și în alte ocazii, în scris sau în vorbă, că apreciez felul în care fostul meu coleg, întâi chiar de birou și pe urmă numai de redacție la Europa Liberă, Neculae Constantin Munteanu, într-un interviu care l-a acordat lui către Eugen Sava, de la marele ziarist și muzicolog, în acel interviu l-a întrebat. Iosif, în acel interviu l-a întrebat care crede el, Neculae Constantin Munteanu, că a fost cel mai frumos salut spus la Europa Liberă. Neculae Constantin Munteanu a spus că lui Mircea Carp. Așa că, adică a fost un gest de colegialitate care era real, dar oamenii mai țin seama așa. Dar și aia mi-am intitulez și cartea, să auzim numai de bine. Am scris cartea în ultimii 2 ani înainte să împlinesc 90 de ani. Și asta a fost o greșeală a mea.
Pot să vă întreb, de ce v-ați hotărât atât de târziu totuși la o autobiografie?
În primul rând, pentru că, nu știu, poate a fost o lene moldovenească. Eu sunt moldovan și deci pot să-mi permit să spun. Poate pentru că am fost extrem de ocupat cu tot felul de alte lucruri. A fost o neglijență. Faptul că am scris-o așa de târziu și are lacunele ei, mulți dintre oamenii cu care aș fi vrut să discut anumite aspecte nu mai sunt în viață sau sunt și ei foarte în vârstă. E greu pentru mine în acest timp să mă deplasez și să mă duc să fac. Și poate că în unele din amintirile mele se vor fi strecurat anumite greșeli sau anumite omisiuni. Dacă e vorba de persoane, îmi cer scuze pe chiar aici.
Domnule Carp, vă mulțumesc pentru acest interviu, dar nu putem pune punct aici fără să vă despărțiți dumneavoastră de ascultătorii Europei Libere.
Acum, în încheiere, nu pot decât să termin cu salutul meu, și auzim numai de bine.
A fost interviul cu Mircea Carp, realizat cu ocazia aniversării de 90 de ani la München, în Germania. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție, iar duminica viitoare revine la microfon colegul meu, Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă.